Šobrīd no 10 viesnīcām, ar kurām Latvijas investīciju un attīstības aģentūra ir parakstījusi līgumu par pašizolācijas programmas īstenošanu, 9 atrodas Rīgā, bet 1 Līgatnē. Ja pirmās 5 viesnīcas bija no viena tīkla, tad tagad tas tā vairs nav un šajā programmā piedalās dažādu viesnīcu operatori. Noteikts, ka valsts sedz izdevums 80% apmērā no izmitināšanas izmaksām, bet ne vairāk kā 35 eiro diennaktī par personu. Cilvēka līdzmaksā veido 20%. Izmitināšanas ilgums ir līdz 14 dienām, bet to ar ārsta ziņu var pagarināt. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Roškalns stāsta, ka programma ir tikai nesen sākusies, bet LIA jau ievācot informāciju gan no viesnīcām, gan no tiem, kuri zvana uz aģentūru kā potenciālie programmas izmantotāji, jau konstatējas nepilnības un vēlas virzīt izmaiņas.
Jo mēs šobrīd redzam, ka tas līdzmaksājums ir diezgan augsts, nu proti, ja uzturās viesnīcā un izvēlās vislētāko iespējamo ēdināšanu, jo ēdināšana netiek šobrīd kompensēta, tad līdzmaksājums periodā sastāda 238 eiro vai vairāk, kas, protams, šī brīža ekonomiskais apstākļos daudzām cilvēku grupām ir ļoti nopietnas finansiālās saistības.
LIA gatavo priekšlikumus, kurus šodien iesniegs ekonomikas ministrijai, kas paredz gan paplašināt šīs programmas izmantotāju loku, gan paredzēt to, ka arī ēdināšana ir valsts līdzmaksājums. Šādi pēc Roškalna teiktā varētu vairot iedzīvotāju interesi par viesnīcu pašizolācijas programmu. Latvija skatās arī uz Lietuvas kolēģi piemēru, kas šādu programmu jau ieviesa pagājušā vasarā un mēģina adaptēt to mūsu valstī. Bet kāds pat labam ir pieprasījums Latvijā?
Šobrīd aktīvi tiek noslogot 11 numuriņi. Un tieši tāpēc mēs arī rakstam šo te priekšlikumu un grozīt programmu, jo ja mums ir jau šodien pieejami gandrīz 700 numuriņi, un kuriem noslogot ir tikai 11, mums ir pilnīgi skaidrs, ka programma nestrādā tā, kā viņa bija iecerēta.
Faktu, ka pēc pašizolācijas programmas pat laban pieprasījums ir niecīgs, apliecina arī viesnīcu operātoru Mogotel Hotel Group administratīvā direktora Sabīna Krieviņa. Viņas pārstāvētā viesnīcas ķēde ir pirmā, kas savās 5 viesnīcās sāk piedāvāt pašizolācijas iespēju un pat laban to izmanto tikai 12 klientu. Turklāt vienā no grupas viesnīcām tika izmitināti arī repatrianti ap 50 klientiem. Jautāju, vai ar atbraukšo izmitināšanu viss ritēja gludi?
Viņi iespējams bija domājuši, ka viņi tomēr būs kā pašizolācijā un varēs brīvi pārvietoties no viesnīcas un doties uz veikali, kad vien vēlēsies. Bet sadarbībā ar valsts iestādēm un pašvaldības policiju tomēr izdevās nokārtot visu to situāciju un tādu pārāk lielu pārkāpumu no viņiem nebija. Tad, kad bija kaut kas notikās, tad pašvaldības policija ātri reaģēja un palīdzēja viņiem tikt skaidrībā.
Pat laban iesaistīšanās šajā programmā viesnīcas ķēdē lielu glābiņu nav devusi. Sabīna Krieviņa teica, ja pieprasījums būs tāds, kā iepriekš prognozēts un tiks aizņemti visi viesnīcu numuriņi, tad tas dos iespēju uzņēmumam neslēgt cietu viesnīcas līdz pavasarim, bet pagairām tas tā nav.
Bet pašais ir grūti, jā, ir noteikti neatmaksājās šis viss. Ceram uz lielāku pieprasījumu. Mēs esam samazinājuši visu, ko var samazināt, jā, un optimizējuši virkni izmaksu, bet jā, personāla izmaksas ir, protams, izmantojam visus atbalsta mehānismus, kas valstī ir pieejami par dīkstāvus pabalsts subsidētās algas, bet tas, diemžēl, šī situācijā nav tas glābšanas.
Niecīgo pieprasījumu pēc programmas Sabīna Krieviņa skaidro ar to, ka cilvēkiem jāmaksā līdzmaksājums un nav atmaksāta ēdināšana. Kā arī ir ļoti daudz neskaidru jautājumu no potenciālajiem programmas izmantotājiem. Tāpat viesnīcē nākas skaidrot citiem klientiem, ka atrašanās vienā viesnīcā ar COVID-19 pašizolācijas programmas dalībniekiem ir droša. Tas ir tāpat kā slimnīcā, kur tiek ievēroti visi drošības pasākumi. Linda Zalāne, Latvijas Radio.